Зардари жана убактылуу премьер Мирхан Хосо менен жолугушту. Эртең премьер мурдагы өкмөт башчы 11 майдагы парламенттик шайлоону жеңген Пакистан мусулмандар лигасынын лидери Наваз Шариф менен кездешмекчи. Кытайдын жогорку өкүлү эки кошуна энергетика тармагындагы кызматташууга көп көңүл бурууга тийиштеди. Электр энергиянын тартыштыгынан жабыркаган Пакистанда жарык үзүл кесил берилип, экономикага чоң залака тийгизүүдө. Пакистан ошондой эле Кытай менен соода алакаларын кеңейтип, аны көлөмүн 3 жылдын ичинде 12 миллиард доллардан 15 миллиардка чейин жеткирүүнү көздөдү. Ли Кетсанды министрлер, башка расмий адамдар, ошондой эле бизнесмендер тобу коштоп жүрөт. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен Осмонбек Артыкбаев энергетика жана өнөр жай, Кудайберген Базарбаев социалдык өнүктүрүү министри болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Экөөнүн талапкерлиги жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында депутат тарабынан жактырылган. Артыкбаевди министрликке өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев сунуштаган. Ал бул кызматка ушуну менен экинчи ирет келип жатат. Биринчи жолу 2010 жылы өлкөдө бийлик алмашкандан кийин техникалык өкмөттө энергетика министри болуп эмгектенген. Ал эми Базарбаевди талапкерлигин Атамекен фракциясы көрсөттү. Ал буга чейин маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары болуп иштеп келген. Базар Коргон райондогу Кызыл Үңкүр айылынын 3 тургунун 20 майда ит каап алган. Учурда алар райондогу аймактык ооруканада жатат. Саламат сактоо министрлигинин билдиргенине караганда, алардын абалдары оор. Азыр кутурмага каршы дары сайылып жатат. Айылдын тургундары капкан итти өлтүрүп, кутурма оорусун аныктоо үчүн ветеринардык кызматка өткөрүп беришти.
Бүгүнкү күндүн башкы окуяларын Айнура Жекшек кызы тааныштырып атат. Ушул жана башка кабаларды биз Азаттык Чекит KG сайтыбызга да жайгаштырганбыз. Ал жактан да окуңуздар. Эми синоптиктердин маалыматы. 24 майга чейин Кыргызстанда жаан чачындан улам тоо этектеринде тоолуу аймактарда райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Эртең жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 6-11, күндүзү 23-28 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн 4-9, күндүзү 22-27 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 8-13, күндүзү 21-26, Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн 9-14, күндүзү 23-28 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүзү 12-22 градус жылуу. Нарында болсо түнкүсүн 1-6, күндүз 18-23 градус болот. Бишкекте эртең күн ачык, абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 25-27 градус жылуу болот. Күндүн маанилүү окуяларына кеңири токтололу. АКШнын мамлекеттик департаменти Манас аба майданындагы жүк ташуучу транзиттик борбордун ишмердигин 2014 жылдын жайынан баштап бир тараптуу токтотуу тууралуу Кыргызстандын мыйзам долбооруна комментарийин берди. Мамлекеттик департаменттин өкүлүнө билдиргенине караганда, транзиттик борбор келишимдин негизинде ишин улантып атат жана аталган мыйзам долбоору азырынча борбордун мөөнөтүн өзгөртпөйт. Ошондой эле билдирүүдө АКШ Кыргызстандын экономикасына былтыр 200 миллион доллардан ашык салым кошкондугу белгиленип, кызматташтуу үчүн Кыргызстанга ыраазычылык айтылган. Кыргыз өкмөтү кечээ АКШнын Кыргызстандагы транзиттик борборунун ишмердигин келишим мөөнөтү бүткөндөн кийин токтотуу жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгып, парламенттин кароосуна жибергенин маалымдаган элек. 2009 жылы да Кыргыз парламенти антитеррордук коалициянын аскерий жүк ташуучу базасы боюнча келишимди бузууну жактаган, бирок анын соңу транзиттик борборду түзүү менен аяктаган болчу. Теманы Айдамбек Акматулу улантат.
Мыйзам парламентте кабыл алынып, президент тарабынан кол коюлгандан кийин АКШ өкмөтүнө келишимдин бузулганы боюнча расмий түрдө маалымат берилмекчи. Бул иш январ айынын баш черине чейин жасалса болот. Анткени транзиттик борбор боюнча келишим 2014 жыл июль айында бүтөөрү убактылуу өкмөт менен АКШ кол койгон кошумча протоколдо белгиленген. Ал эми 2009 жылкы негизги келишимде келишимди токтоткусу келген тарап экинчи тарапка кеминде 180 күн мурун кабар бериш керек деп жазылганы маалым. Ошондуктан өкмөттө бул чечимди кабыл алуунун тездетилиши транзиттик борборду чыгаруу мөөнөтүн да ылдамдатабы деген түкшүмөлдөрдү жаратууда. Юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов транзиттик борборду чыгаруу боюнча мыйзам долбоору бир айдан бери өкмөт министрликтерде макулдашылып келгенин айтып, чыгаруу мөөнөтү болсо мурунку бойдон калат дейт.
Ошол 2014 өзүнүн суроонунда эле токтойт да, ага чейин ылдамдабайт.
Кыргызстан 2009 жылы да АКШнын Манастагы Ганси базасын чыгаруу чечимине келип, жогорку кеңеш келишимди бузууга барган. Бирок КСДП фракциясы ошондо келишимди бузууга каршы болгон эле дейт ал кездеги Ак жол фракциясынын лидери Улукбек Ормонов.
Ошондо Жогорку Кеңеште СДПКнын депутаттары бул тууранын бул база керек деп чыгышкан убагында. Азыр эми ситуацияны көрөбүз да, өкмөт токтомунан кийин парламент караш керек да муну. Сөзсүз 30-чу июнга чейин караш керек.
Ошентип 2009-жылы келишим бузулуп, бирок транзиттик борбор түзүү боюнча жаңы келишимге жетишилген. Ал келишим ошол жылы 22 июнда парламентте ратификацияланган. Айрым дипломаттар транзиттик борбордун Кыргызстандан чыгарылышы менен Бишкек менен батыштын мамилеси солгундайт деп чочулашууда. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкулов бул маселе боюнча бир жактуу айтуу кыйын дейт.
Бир тараптуу айткан болбойт да, же такыр эле бузулат же болбосо бузулбайт депчи. Бул мындан ары кандай кадамдар жасайбыз? Коопсуздук маселеси боюнча, экономика боюнча, а негизги абройубуз биздин ички саясатыбызга, ички экономикабызга таандык да. Эгерде стабилдүүлүк болуп, демократия орноп, өнүгүп мамлекетибиз жакшы болуп кетсе, анда бир дагы мамлекет бизге бир доомат кое албайт да.
Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков Кыргызстан тышкы саясатында Москванын гана көзүн карап калды. Бул улуттук кызыкчылыкка карама каршы келерин эскертип келет. Транзиттик борборду чыгаруу боюнча өкмөттүн чечими 21 майда чыгуусунун бир канча себептери бардыгын талдоочулар белгилешүүдө. Биринчиден, анын ички саясий абалга байланышы бар деп эсептегендер жок эмес. Анткени 23 майда өкмөт Жогорку Кеңеште отчет бергени турат. Ошол эле күндөрү Азиз Батукаев боюнча депутаттык комиссияда өзүнүн корутундусун жарыялаганы турат. Мына ушундай маанилүү маселелердин каралаар алдында өкмөт транзиттик борбор боюнча чечим кабыл алып, упай топтоп алууну көздөп жаткандай. Андан сырткары май айынын соңунда Бишкекте жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммити болот. Ага Орус президенти Владимир Путин катышат. Транзиттик борборду чыгаруу боюнча өкмөттүн чечими мына ошол мартабалуу конокко белек болушу да мүмкүн. Анткени транзиттик борборду чыгаруу талабы кай жактан көбүрөөк келип жатканы кыргызстандыктарга маалым. Бишкектен Айданбек Ахматуулу.
Ошентип кыргыз тарап америкалыктарга келишимдеги мөөнөттөн жарым жыл мурда эле эскертүү жасаган кадамга барууда, бул жөн жайынан эле болуп калган аракет эмес деп эсептейт Нью-Йорктогу Колумбия университетинин профессору, Борбор Азия боюнча белгилүү эксперт Александр Кули. Кабарчыбыз Гүлайым Ашакеевнин суроолоруна жооп берип атып, Кули мырза мунун артында Кремль турганын билдирди жана Орусия соңку кадамдары менен Кыргызстандын саясий системасына интеграцияланып, стратегиялык тармактарга көзөмөлдүк кылууну көздөп атат деп белгиледи.
There are a number of different layers to this. I don't think it's an accident that this
Бул жерде маселени бир катар өңүттө кароого болот. Кыргыз бийлигинин Манастагы транзиттик база боюнча декларативдүү билдирүүсү Орусиянын жогорку деңгээлдеги жетекчилери Кыргызстанга келерине бир апта калганда айтылганы жөн жеринен эмес. Бул Бишкектин транзиттик борбор боюнча келишим кайра жаңыртылбайт деген Москвага берген белгисинде көрүнөт. Анткени кыргыз өкмөтүнүн соңку билдирүүсүндө жаңы эч нерсе деле айтылбайт. Туурабы? Манастагы транзиттик борбордун келишими 5 жылдан кийин соңуна чыгат деп 2009-жылкы келишимде жазылганы эбактан бери эле маалым. Эмки 2014-жылы келишим соңуна чыгат. Бул жерде суроо келишимди токтотуу эмес, келишимдин мөөнөтү узартылабы дегенде. Мен ушуга көңүл бургум келет. Ал эми кыргыз өкмөтүнүн бул билдирүүсү эмне үчүн азырайтылып, расмий кадамдар жасалып жатканы ага саясий үмүт берет. Дагы бир жагдай, кыргыз тарап бул билдирүүнү эртелеп жарыялап, АКШ менен соодалашууну көздөп жатышы да мүмкүн. 2009 жылдын февраль айында президент Бакиевдин саясаты ошондой болбоду беле. Америкалык базаны жабам деп Орусиядан каржылык колдоо алып туруп, кайра америкалыктарга жүз буруп, базанын ижара акысын 17 миллион доллардан 60 миллионго көтөрүп жаңы келишимге келген. Бирок бул жолу орусиялыктардын басымы бир катар стратегиялык тармактарда даана сезилет. Коопсуздук жаатында Орусия Кыргызстандагы аскерий жайларын интеграциялап, жаңы узак мөөнөттүк келишимди ишке киргизди. Инвестициялык жаатта камбар ата баш болгон гидроэнергетикалык долбоорлорду каржылоо, карыздан кечүү сыяктуу долбоорлордун топтомун жактырды. Жыл соңуна чейин Кыргызстанды Орусия башында турган бажы союзуна киргизүү планы турат. Мына ушул жаңы инструменттер аркылуу Москва Кыргызстандын саясий системасына интеграцияланып, өлкөнүн маанилүү институттарын көзөмөлдөөнү көздөөдө. Ал эми кийинки жылы кыргыз саясатчылары Орусиянын жогорудагы саясий экономикалык басымынын канчасына чыдап, кандай чечим кабыл аларын күтө туралы.
And to conclude or extend a new agreement, we'll have to wait and see.
Сиз Орусиянын Кыргызстанга таасирине токтолдуңуз. Ал эми соңку кезде Америкалыктардын таасири кандай болууда?
And I think there's a couple of issues here. One is
Менимче бул жерде бир эки маселе бар. Биринчиси, эмне үчүн Максим Бакиевди экстрадициялоо боюнча ишти АКШ жаап салды? Эми мен азыр тигил же бул себептен иш кыскарды деп айтсам, жөн эле божомолдор болуп калат. Ага карабастан кылмыш иштин Лондондогу сот болор алдында жууп жабылышы АКШнын беделине саясий көө сүрттү. Максим Бакиевдин ишине улай эле аскерий учак кыйрады. Эки окуя тең АКШнын Кыргызстанда турушунун эң кыйын кезеңи болду. Аскерий базалар менен байланыштуу бир маселе бар. Мисалы, учак кыйраганда аны иликтөөгө америкалыктар катышуусу керек. Бул эки тараптуу келишимде макулдашылган укуктук маселе. Үчүнчү майда кулаган учактын кара жашыгын ким иликтейт деген суроо жаралды. АКШнын четте турган аскерий жайлары Кошмо Штаттардын юрисдикциясына баш ийет. Андыктан аны америкалык тарап өзү гана иликтейт. Эгер жаранды кучактыласа, аны Кыргызстандын мыйзамы боюнча кыргызстандыктар иликтемек. Бирок көпчүлүк учурда маселе саясий нукка бурулуп, ал тургай орус медиасы АКШ Кыргызстандын эгемендигине шек келтирген кадамдарга барууда деп айтып чыккан. Андыктан соңку аптада Кыргызстанда активдешкен каршылык акциялары, алар Москвадан акча алса же албаса дагы бир нече үмүттө жатат. Албетте, буга чейинки Манастагы база Баки Кыргызстандын режимин колдогон деген айыптоолор АКШнын беделине калың көлөкө түшүргөн. Вашингтондо мамлекеттик коргонуу жана юстиция департаменттерин ортосундагы координацияда өтө татаал бюрократия бардыгын эстен чыгарбайлы. Бирок кандай десек да, бул эки фактор АКШнын Кыргызстандагы беделине көө сүрткөнү баарыбызга маалым эле.
Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев Азаттык радиосуна берген маегинде 2014 жылы Манастагы база жарандык жүк ташуу борборуна айланат. Буюрса ал ишке Орусия көмөктөшөт деп айтты. Америкалыктар кетсе, алардын ордун орустар ээлейт турбайбы деген суроо жаратпайбы?
I don't know. We would just be speculating. I can tell you based on my
Азырынча бул тууралуу божомолдор гана айтылууда. Мен өзүмдүн салыштырма жана тарыхый анализдөөлөргө негизделген изилдөөлөрүмө таянып айтсам, аскерий базаны жарандык базага айлантуу бир кыйла татаал. Жарандык кызматтар үчүн пайдаланылган борборлор адатта кирешесиз. Мисалы, мындан бир нече жыл мурда Филиппинде Субикбек сыгындагы америкалыктардын аскерий базасы жабылып, эл аралык жүк ташуучу хаб болуп кайра түзүлгөн. Бирок бир аз жыл иштеп туруп, анан жабылып калган. Манаста жарандык хаб түзүлсө, экономикалык көз караштан алганда канчалык пайдалуу болот? Орусиялыктар канчалык каржылык көмөк бере алат? Америкалыктар азыр жылына төлөгөн $60 миллион ижара акысы, ага кошумча кызмат көрсөткөн ишканаларга төлөнгөн акчанын экономикалык таасири менен салыштырууга болобу? Эгер орусиялыктар ушунча каражат төлөп турса, албетте анда хабты түзүп, кармап турууга эмнеге болбосун. Бирок коммерциялык долбоорлор адатта аскерий максаттагыдай киреше бере албайт.
Нью-Йорктогу Колумбия университетинин профессору өткөн жылы жарык көргөн «Чоң оюндар жериндеги эрежелер» деген китептин автору Александр Кулев менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешти. Бул интервьюну сиз Азаттык Чекит Кежи сайтыбызда кеңири окуй аласыз. Сиз угуп аткан кечки Азаттык, студияда Төрөкулдоров. Күндүн башка окуялары менен кыскача таанышып алыңыз. Америка Кошмо Штаттары Иран бийлигин президенттикке эки талапкерди четтеткендиги үчүн сындады. Бүгүн Жогорку Кеңеште Ооганстанда согуштук операцияларга катышкан коалициялык күчтөрдүн жүктөрүн Кыргызстан аркылуу алып өтүү тууралуу келишим талкууланды. Башкы прокуратура Атамекен фракциясынын депутаты Болот Шердин билдирүүсүнө байланыштуу комментарий берди. Киров облусунун губернатору орус оппозициясынын лидерлеринин бири Алексей Навальныйга тагылган айыптардан күмөн санап аткандыгын билдирди. Ошондой эле Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымдашынча 25 май күнү мектептерде акыркы коңгуроо майрамына байланыштуу коомдук коопсуздукту камсыздоо чаралары күчөтүлөт. Ушул жана башка кабаларды сиз Азаттык Чекит Кежи сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Берүүбүздө эми борбор Азияга байланыштуу маанилүү тема менен улантабыз. Өзбекстанда иштеш үчүн өзбек режимине $100 миллион пара берген деп айыпталып аткан Швециядагы мобилдик компания боюнча Азаттыктын иликтөөсүнө кезек берсек, жаңы далилдер Швециянын Клейген телекоммуникациялык компаниясы Телеасонера менен Өзбекстан президентинин кызы Гүлнара Каримова ортосундагы алыш беришти ашкерелейт. Швецияның қоғамдық SVT телеканалы бүгін жарияланып тұрған документтерді иліктеуге Азаттық радиосы да қатысқан. Бұл документтер Гүлнара Каримованың чөйресі деп шектелген тарап телесонары тиіштіу өкіметтік мекемелерінің тез қаттудың өтіші жана жаңы қардарларды алышу үшін ақша төлеуіні талап қылған деп айтылады. Әмірбек Азамұлы азыр менімен бірге отырады. Әмірбек, бұға чейін мұна телесонараның президент Ислам Каримовтың қызы Гүлнараның қызмат ашқанының тағырық айтқанда ұшу өзбек рығына кіріш үшін аның қызматын пайдаланғандығы жөнінде да айтылған болды.
Тура, бұл жөнде айтылған атүгілі батыстың ир гестері бұл телесонераның Өзбекстандың телекоммуникация рыногына кіру үшін жасаған әрекеттерін, мызамсыз әрекеттерін кеңірі жазып шыққан болчу. Ал эми азыр биз сөз кылып аткан Швециянын SVT телекомпаниясынын миссия иликтөө деп аталган программасынын журналисттери болсо, телесонеранын бұлықтарын қоғамчылық қачып берген бір нече берулерді да көрсеткен. Мына ошол жарияланған материалдардың негізінде қылмыш іштері да ашылған. Алсақ 2007 жылы телесонераның Өзбекстандың рыногына кіруі үшін президент Каримовтың қызына 300 миллион долларға чейін пара төлеген деп шектеліп тергелуде. Андан тышкары Швеция менен Швейцарияның сот органдары болсо Гүлнара Каримовға таандық деп шектелген Такиланд компаниясына қаршы қылмыш ішин козгогон. Такиланд паракорлукка жана арамакчыларды адалдаштырууга катыштыгы бар деп шектелүүдө. Мына ушул азыр жарыяланган документтердин арасында бир кызык фактыларды көрөбүз да. Мисалы Өзбек Телеком менен Телесонера 2012 жылдын 31 июлунда кол койгон бир келишим. Анда бул келишимден бир нече жума мурда өзбек бийликтери Орусиянын MTS операторунун лицензиясын алып коюп, 9 миллион кардарды уюлдук байланышсыз калтырган. Онун тышкары ошо MTS'тин мурдакы директору Бекзат Ахмедов орусиялык компанияда иштеп жатып эле Гүлнара Каримованын атынан Телесонера менен сүйлөшүү жүргүзгөнүн азыр мына бул жарыялачу материалдар тастыктайт. Дагы бир документ болсо, Каримова тарап салык инспекциясы, бажы кызматы, антимонополиялык комитет, мамлекеттик телекоммуникация инспекциясы жана ички иштер министрлиги кол тибеси үчүн Телесонерадан 15 миллион доллар талап кылганын көрсөтөт.
Бул документтер жөнүндө мына ушул азыр сиз айткан айыптар жөнүндө буга чейин ошо швейцариялык журналисттер сүйлөп келди да. А бирок эми азыр жаңы чыгып аткан документтерде ошолор тастыкталып тур. Алар каяктан таап тур ушул документтерди?
Муну швейцариялык журналисттерге алар Төрөкул сен жакшы билесиң. Алар мындай түрдүү изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн көп каражатты да жумшайт. Ошол үчүн аларга Александр деген адам интернет аркылуу байланышып туруп жибериптир. Анан бул кишинин мындай документтерге караганда ал Өзбекстандын, атүгүл Борбор Азиянын рыногун иштөө шартын өтө жакшы билет экен. Алардын арасында анан көпчүлүк документтер орус тилинде, анан кийин Гүлнара Каримованын жакын адамдардын колу жазылган документтери да бар.
А ушул аз сиз айткан фактыларында кайсыларына көбүрөөк көңүл буруш керек?
О, баары эле бир өзгөчө сөзгө арзыйт да, бирок мына бул журналисттердин кармагына түшкөн документтердин бири Телесонера жаңы 2 миллион уюлдук телефон колдонуучу же болбосо кардарды алуу үчүн 5 миллион доллар төлөгөнгө макулдук бергенин көрсөтөт. Өзбекстандык өнөктөштөрдүн батыштык компаниядан Гүлнара Каримова уюштурган маданий чараларга ал белгилүү түрдүү концерттерди жана мода шоулорду кайрымдуулук кечелерин өткөрүп жүрбөйбү? Ошондой мисалы ошондой бир мисалга токтолсок, Телесонеранын Өзбекстандагы филиалы Ютселден 2011 жана 12 жылдары Гүлнара Каримова өткөрчү ушул Style US деген мода фестивалына соопкерчилик программасына каржылаган экен. Аны атайын спонсору да болуптур да. Ошол Ютселдин финансылык бөлүмүн жетектеген Джон Дэвидтин айтымынча өзбек бийликтери пара өндүрүү үчүн ошондой эле жанагындай түрдүү маданий окуяларга демөөрчүлүк кылдыруу үчүн швециялык компаниянын телефон байланышын дембедем үзүп койчу экен да. Ушундай иш чара болоордун алдында эле азыр ошонун сөзүн угуп көрөлү.
So what happens is once in a while down goes the switch.
Мындай болгон учурда күтпөгөн жерден биздин жүздөгөн базалык станцияларыбыз иштебей калат жана миңдеген абонент кардарлар эмне үчүн тейлөө жок деп нааразы болуп кыйкырышат. Ошондой 2-3 күндөн кийин биз соопкерчилик уюмдарына акырети 100 000 доллар төгүшүбүз керек болот, дейт Джон Деви. Ютсел акчаны Ислам Каримовдун кызына таандык жөрөлгөлөргө төлөгөнүн документтеринин биринде колдон жазылган кандай шартта болбосун FF'тин атын тизмеге киргиз деген сөз да көргөзөт. FF бул Гүлнар Айымга таандык фонд форум соопкерчилик корунун кыскартылган аты.
Эми муну айыпталып аткан жактар эмне деп жооп берип атат? Реакция барбы?
О, албетте, бул мисалы Өзбекстан эмес да, же болбосо башка Борбор Азия өлкөлөрү Телесонеранын иши Өзбекстандагы ишмердүүлүгү териштирилде баштаганда эле анын башкы аткаруучу директору Ларс Люрс Ньюберг кызматтан кеткен. Тагыраак айтканда 1 февралда ал кызматтан кеткен. Ал эми жаңы башкы директору Пьер Арне Блумквист өткөн жумада жанагы биз сөз кылып аткан миссияликтүү телепрограммасына берген интервьюда анын компаниясы фонд форумга демөөрчүлүк кылганы менен Гүлнара Каримова менен эч качан түз байланышта болгон эмес, дейт жана төлөө пара төлөгөн эмеспиз, дейт.
Till att börja med måste jag säga att Telia som bolag.
Менин биринчиден айтаарым, Телесонеранын компания ирети паракорчулук маданияты сыяктуу нерселер менен эч кандай байланышы жок. Биз коррупцияга такыр чыдабайбыз. Эгер ага байланыштуу кайсы бир проблема ачылса, аны жөн калтырбайбыз. Мен коррупцияга байланыштуу ар кандай нерсеге чыдабайм. Ошон үчүн сиздин сөзүңүзгө макул эмесмин, дейт журналисттин суроосуна.
Сизге чоң рахмат. Амирбек Азам уулу азаттыктын жана швециялык журналисттердин соңку иликтөөсү жөнүндө айтып берди. Биз убагында мына Өзбекстанда иштеш үчүн өзбек режимине 100 миллион доллар пара бергени деп айыпталып аткан швециялык мобилдик компаниянын иши боюнча кеңири сөз кылдык. Бул боюнча макаланы сиздер кийинчерээк азаттык чекит KG сайтыбызда кеңири окуй аласыз. Берүүбүздө эми журтташтар рубрикабыз менен улантабыз. Москвадагы кыргызстандык жаш режиссер Бакай Эген мигрант деген деректүү тасма тарта баштады. Анда 20 жылдык ички жана тышкы миграциянын Кыргызстанга, кыргыз элине тийгизген таасири жөнүндө кеп болот. Режиссерду Москвадан кабарчыбыз Замира Кожобаева кепке тарткан эле.
Мигранттар деген темада деректүү тасма тартылып жатыптыр. Ушул тасма тууралуу айтып кетсеңер, эмнени көздөйт, кандай максат менен ушул тасма тартууга киришип жатасыңар?
Азыркы өзүңүздөр байкагандай биздин кыргыз коомунда бул мигранттар бул жөн эле бир кандай эле бир бөлүк эмес кыргыздар. Бул 2 миллионго жакын адам. Демек бул биздин узун тарыхта бир кандай эле бир переломный момент болушу мүмкүн. Биз ошолорду кыргыз чөйрөсүндөгү эң негизги, эң басым болгон проблемаларды көтөрүп 4 бөлүктөн турган деректүү тасма тартабыз деп чечтик.
Мисалы үчүн кандай?
Бул бөлүктөр күйөөдөн чыккан жаш кыздар, дин агымында жүргөн жаштар, кыргыз жаштарынын арасындагы криминализациялоо и кыргыз элитасынын арасындагы биримсиздик. 4 бөлүктөн турган да азыркы биздин коомду чагылдырган коллектив тасма.
Тасманын бюджети, катышуучу адамдар.
Катышуучу адамдарды азыр издеп атабыз. Кастинг жарыяладык. Фильмге негизинен Россияда гана жүргөн мигранттар эмес, бардык мигранттар Кыргызстандан чыккан. Эгер бизге талаптары өтсө мигранттардын кайсыл жерде болбосун, Россиядабы, Казакстандабы, Кытайдабы, биз ошол адам менен байланышка чыкмакпыз. Негизгиси ошол биз койгон талаптардан өтүш керек.
Кандай талап мисалы үчүн?
Ал талап ошол жогоруда айтып өтүлгөн 4 пункттун 4 бөлүмдүн ичиндеги чөйрөдөгү адам болуш керек. Анын башынан өткөн окуясы кызыктуу болуш керек, таасирдүү болуш керек, келечектеги адамдарга сабак болуш керек, боло турган окуя болуш керек. Экинчиси фильмдин бюджети Кыргыз Конгресси жактан колдонууда. Баштапкы 300 000 рубль тегерегинде. Тасма тартылып башталды, бирок толук кандуу ишке кириши элекпиз. Геройлорду издеп жатасыз, каармандарды. Оюмча бул адамдарды тапмайынча башталбайт го, себеби бул негизги маселе.
Москвадагы кыргызстандык жаш режиссер Бакай Эген мигрант деген деректүү тасма тартып аткандыгы жөнүндө аны менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти. Ушу менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.